Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Množica navijačev v Ljubljani bučno pozdravila slovenske olimpijke in olimpijce.
Velik del Evrope v primežu vročine, v Sloveniji izdano opozorilo zaradi visokih temperatur.
Balkanski polotok zajelo več obsežnih požarov, nekatere države zaprosile za mednarodno pomoč.
Izrael v senci iranskih groženj nadaljuje napade na Gazo.
Vlado podpira le še 18% vprašanih, številni nezadovoljni zaradi sanacije po poplavah.
Marina romarska središča se pripravljajo na sprejem romarjev ob Velikem Šmarnu.
Vreme, popoldne in jutri bo večinoma sončno in vroče, možne so posamezne nevihte.
Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in pa voditelj Jože Bartol. Slovenske olimpijke in olimpijci so doma. Naše junake iz nedavno končanih olimpijskih iger v Parizu je sinoči bučno pozdravila množica navijačev na Kongresnem trgu v Ljubljani. Glavna beseda je pripadla vsem trem dobitnikom kolajn, zlatima judoistki Andreji Leški in plezavki Janji Garnbret ter srebrnemu jadralcu Toniju Vodišku. Več pa Marcel Krek.
Slovenske športnice in športniki so v Parizu zgolj še enkrat ponovili že dolgo znano dejstvo, da smo Slovenci športni narod, ki zna podpirati svoje junake. Tako je velika množica na Kongresnem trgu včeraj glasno pozdravila prav vse športnike, ki so prišli na oder. Prav posebna čast pa je pripadla dobitnikom kolajn. Leškijeva, Garnbretova in Vodišek so takole strnili svoje občutke po prvih nekaj prespanih nočeh po osvojenih medaljah.
Malo bolj je urejeno vse, tudi v moji glavi, vse skupaj je malo bolj se umirilo, ampak še vedno nekako res ena sreča, taka globoka, tudi kar podoživljam vsakeč, ko me kdo malo opomne ali pa vpraša, kaj povezavi s tem, tako da res čudovito.
Mislim, da niste še čist dojela, kaj točno se je zgodilo in bom rabila še kar nekaj časa, da bom sprocesirala vse čustva in občutke, ki jih doživljam, ampak za zdaj živim v bistvu v trenutku in sem sam neizmerno vesela, da mi je po takim pritiskom uspelo dostaviti.
Emocije, ljudje, ki so tukaj in kaj se vse pripravlja, koliko ljudi me drži po konci, me drži bodnega in kar gori v meni.
Z izjemnimi predstavami in prvič v zgodovini celo z boji za olimpijske kolajne so se izkazali tudi rokometaši, ki so zgolj za las ostali brez tako želenega odličja, a na Kongresnem trgu poželi bučen aplavz, kot da bi ga osvojili. Reprezentant Blaž Janc.
Vsaj jaz mislim, da po prespani noči sem izjemno ponosen na ta rezultat, ki smo ga naredili. Dejansko danes sem šel na kavo v Celju, v mesto in ja, pač ljudje so me ustavljali, čestitali. Dejansko tega v bistvu občutka nismo najbolj občutili na samih olimpijskih igrah, ampak ja, ko vidiš to, da so ljudje ponosni na nas tudi po temu, kar smo naredili, se pravi po četrte mesto, brez medalje, enostavno vidiš, da smo res naredili nekaj izjemnega in tako sem rekel, jaz sem ponosen in mislim, da je to vrhunski rezultat.
Slovenske olimpijke in olimpijce je pred velikim sprejemom na Kongresnem trgu v predsedniški palači sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V govoru je poudarila dosežene športne uspehe, pa tudi navdih za sodržavljane in povezanost.
Čestitam čisto vsakemu med vas za izredne dosežke ter za vašo borbenost in srčnost, kot sem že rekla, ki ste ju pokazali na največjem športnem odru. Hvala vam, ker ste nas navdihnili, združili in napolnili s ponosom ter nas spominjali tudi na športne vrednote, prijateljstvo, spoštovanje in fair play.
Garnbretovo danes čaka še en sprejem ob 18. v središču domačega Slovengradca, prav tako Leškijevo in Vodiška v Koprski taverni ob 19.
V primežu vročine je velik del Evrope, danes so se temperature ponekod na Balkanu povzpele tudi preko 40 stopinj Celzija. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi vročine do vključno petka izdala vremensko opozorilo za vso državo. Jon Kanir.
Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa, sporočajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Ana Hojs opozarja na zdravstvene težave povezane z vročino.
Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa. To so kožni izpuščaji, vročinski krči, vročinska izčrpanost, omeglevica in vročinska kap.
Težave lahko ljudje preprečijo tako, da zmanjšajo obremenitev telesa s toploto. Na inštitutu svetujejo umik v senco, naravo ali hladnejše prostore. Svetujejo tudi omejitev fizične aktivnosti na prostem, na jutranje in večerne ure, pa tudi uživanje lahke hrane v manjših obrokih.
V primeru pregretja bolnika umaknemo na hladno, v senco ali hladen prostor, v primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč in obolelega ves čas hladimo.
Pravi Hojs hkrati pa opozarja, da nezavestnemu ne dajemo tekočine.
Ne pozabimo tudi na zaščito pred soncem. V času največje moči med 10. in 17. uro je priporočljivo, da se omaknemo v senco, zaščitimo se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili, če moramo biti na soncu, tudi široko spektralno zaščitno kremo, zaščito pred UVA in B žarki, sončnim zaščitnim faktorjem najmanj 30.
Na vročino je potrebno biti pripravljen tudi v prometu. Prometno-informacijski center opozarja na možnost zastojev, sabo na poti pa je pomembno imeti dovolj tekočine.
Zagotovo tam nekje do srede bo tovornega prometa zelo veliko. To posledično pomeni, imam prostora za osebna vozila na avtocestah in seveda tudi zastoje, pa močno povečam promet zaradi podaljšanega vikenda, to pa zagotovo potem četrtek, tudi morda še malce v petek in seveda potem ob koncu tedna spet nedelja in ponedeljek ob vračanju proti notranjosti države in pa proti Avstriji.
Je povedala Barbara Janežič z Prometno-informacijskega centra. Zaradi visokih temperatur je sicer na Primorskem razglašena velika požarna ogroženost, marsikje po Evropi pa divjajo požari v naravnem okolju.
V Grčiji pa imajo zaradi požarov izredne razmere. Umrla je tudi ena oseba, ljudje množično zapuščajo svoje domove, saj so evakuirali več tisoč prebivalcev in tudi tri bolnišnice. Obsežni požari divjajo v regiji Atika oziroma v predmestju Aten. Na delu je več kot 700 gasilcev in prostovoljci. Pristojni opozarjajo, da razmere na terenu s pričo močnih vetrov in suše ostajajo izjemno zahtevne. Temperature so včeraj dosegle skoraj 40 stopinj Celzija. Požari so že zajeli goro Pantelik, v mestu Dione je zgorelo več avtomobilov in streh. Med prizadetimi območji je tudi zgodovinsko mesto Maraton. Grčija je zato za pomoč zaprosila Evropsko unijo, ki je aktivirala mehanizem na področju civilne zaščite. Z gasilci, tovornjaki in helikopteri bodo Grčiji pomagale Italija, Francija, Češka in Romunija. Težave z ognjem pa imajo tudi v Bosni in Hercegovini in sicer se borijo s požarom na jugovzhodu države, ki ogroža najstarejši in največji narodni park v državi Sutjeska. V njem gori stoletni gozd, dosegel bi lahko tudi pragozd Peručica, ki je eden od zadnjih pragozda v Evropi. Zato so včeraj zaprosili za mednarodno pomoč pri gašenju. Že danes jim bo pomagal helikopter iz Srbije. Z več požari se spopadajo tudi v sosednji Črni gori. Medtem ko so lansko obhajanje velikega šmarna zaznamovale posledice katastrofalnih poplav, se letos v marinih romarskih središčih pripravljajo na sprejem romarjev ob visoki vročini. Tako smo poklicali na Brezje in v prispevku, ki ga je pripravila Marta Jerebič, boste slišali tudi o tem, v katere cerkve se bodo ob 15. avgustu odpravili slovenski škofje.
Pri Mariji Pomagaj na Brezjah večje število romarjev beležijo že zadnjih 14 dni, nam je povedal rektor bazilike pater Robert Bahčič.
Se vidi, da se bliža tudi šola, da se pridejo priporočiti za naslednje šolsko leto. V teh dneh pred praznikom in ko smo tik pred njim, pa še toliko bolj ljudi prihaja k svetim spovedi.
Sveto mašo 15. avgusta ob 10. uri bo na trgu pred Brezjansko baziliko daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Glede na izkušnje preteklih let, romarski urad opozarja, naj ljudje pravočasno krenejo od doma in glede na napovedano vročino poskrbijo za zadostno hidracijo. Po potrebi bodo sicer delili tudi vodo.
Bi pa rad ponovil, da naj ljudje ne pričakujejo, da bo ne vem koliko veliko vode, da se ne bi seboj vzeli pijače. Mi bomo delili tisto, kar imamo, so tudi pipe zdraven, tako da se bo dalo tudi naliti vodo. Je pa tudi poskrbljeno z naše strani za rešilno vozilo, za zdravnike in tudi ostale, ki bodo tukaj ves čas od 9. ure do 12.30.
Pod šotorom na trgu je stolov za 930 ljudi.
Ostali se bodo tako kot vedno še pomaknili na tistih koščki, kjer se lahko stoji ob cerkvi v parku zgoraj, tako da 3 do 4 tisoč ljudi je lahko na tem prostoru ob zunanjem bogoslužnem oltarju. Lahko pa se pomaknejo tudi čez cesto v park, tudi tam je ozvočenje.
Poglejmo še, kje bodo maše darovali drugi škofje ordinariji. Novomeški škof Andrej Saje bo na Veliki Šmaren mašo daroval na Zaplazu, koprski škof Jurij Bizjak na predvečer praznika v Strunjanu, naslednji dan na Sveti Gori. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl bo oba dneva mašo daroval na Ptujski gori. Celjski škof Maksimilijan Matjaž bo 14. avgusta zvečer obhajal sveto mašo s procesijo na Tinskem, naslednji dan pa bo dve dopoldanski maši daroval na Svetih Gorah nad Bistrico ob Sotli. V Turnišču bo na predvečer praznika mašo daroval apostolski nunci nadškof Žan Mari Špajh, ki bo na sam praznik maševal pri gradu na Goričkem. Obakrat bo z njim somaševal tudi soboški škof Peter Štumf. Natančnejši seznam tudi za cerkve, kjer bodo maše darovali pomožni in upokojeni škofje, najdete na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Težavam z Romi na Dolenjskem ni videti konca, v Kočevju med delom napadli policista.
Na kmetijsko-živilskem sejmu Agra se bo predstavilo več kot 1700 razstavljavcev iz 35 držav.
Šport? V soboto začetek kolesarske dirke po Španiji, po poškodbi se vrača Primož Roglič.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je kar povečan. Nekaj gneče nastaja pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Približno 2 km je tam dolg zastoj za Kranjsko goro. Voznikom z osebnimi vozili priporočamo tudi izvoz Jesenice v shod oziroma Lipce. Gneča je tudi na številnih cestah, ki vodijo proti Bledu. Občasno se nabere zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici. Doslej so zastoji nastavili v glavnem proti Primorski, zdaj pa se zastoji nabirajo že tudi v obratni smeri, vendar kakšnega daljšega čakanja tu ni. Voznike še opozarjamo, da je nekaj gneče tudi še iz smeri Kopra, iz smeri Šmarja proti Kopru, vendar daljšega čakanja tudi tam ni. Je pa potrebno voziti previdno na številnih odsekih, kjer potekajo dela. Cesta Slovengradec-Mislinska Dobrava bo pri Podgorju zaprta do 11. decembra, obvoz je urejen in označen. Cesta Kamnik-Stahovica med Kamnikom in Spodnjimi Stranjami pa bo zaprta do 21. avgusta. So pa ta vikend pričeli z deli na Dolenjski avtocesti med Novim mestom in Kronovim. Promet poteka dvosmerno po polovici avtoceste. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 14 minut. Nadaljujemo na tujem. Na Bližnjem vzhodu je situacija precej resna, saj Iran zavrača pozive ZDA, Francije, Nemčije, Italije in Združenega kraljestva k umiku grožnje s povračilnim napadom na Izrael. Napad bi po njihovem mnenju lahko resno ogrozil priložnost za premirje v Gazi. Da je potrebno iskati dialog, pogajanja in mir, je prepričan tudi vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki se je že pogovarjal z novim iranskim predsednikom Masudom Pezeshkianom. Medtem pa Izrael še naprej napada cilje v Gazi in povzroča nove smrtne žrtve. Lete so žal tudi med zajetimi talci in na Zahodnem bregu. Meta Potočnik.
Omenjene zahodne države so pozvale tudi Izrael in Hamas naj se udeležita četrtkovega novega kroga pogajanj. Iranske oblasti menijo, da pozivi k zadržanosti v sporu z Izraelom nasprotujejo načelom mednarodnega prava ter pomenijo javno ter praktično podporo Izraelu. Prav tako po besedah iranskih oblasti pozivniki zanemarjajo dejstvo, da je Izrael v zadnjih 10 mesecih v Palestini ubil več kot 40 tisoč ljudi. Po besedah svetovalca za nacionalno varnost ZDA Johna Kirbyja bi lahko Iran izvedel vrsto obsežnih napadov na Izrael še ta teden. Zaradi napetih razmer Washington na tem območju krepi vojaško prisotnost, saj so ZDA že napotile letalonosilko Abraham Lincoln in podmornico Georgia. Ameriški veleposlanik v Turčiji je med tem dejal, da Washington želi, da Turčija in drugi ameriški zavezniki, ki imajo stike z Iranom, to državo prepričajo naj zmanjša napetosti na Bližnjem vzhodu. Kljub tem političnim poskusom izraelske sile nadaljujejo z napadi na Gazo. Tarča zračnih in topniških napadov, ki so zahtevali več kot 10 življenj, je bilo včeraj območje mesta Han Yunis, odkoder je zaradi novih napadov in odredb za evakuacijo zbežalo več kot 75 tisoč ljudi. Oboroženo krilo Hamasa pa je sporočilo, da so njegovi borci v 2 ločenih incidentih na območju Gaze ustrelili in ubili izraelskega talca, še 2 talki pa ranili. Izrael izvaja nasilje tudi na okupiranem Zahodnem bregu. Med racijami v Ramali in El Bireju so ubili 18-letnega palestinca, za katerega trdijo, da je predtem streljal na izraelskega civilista in ga ranil. Vojska je ustrelila še 4 druge in 1 povozila z vojaškim vozilom. Izraelske sile so pred zoro vdrle tudi v soseske omenjenih mest, da bi odkrile in porušile domove palestinskih zapornikov.
Na včerajšnjih protestih v Bratislavi se je zbralo približno 9000 ljudi, ki so zahtevali zamenjavo ministrice za kulturo Martine Šimkovičeve, ki je pretekli teden prekinila pogodbo o delu z direktorjem Slovaškega narodnega gledališča Matejem Drličko in direktorico Slovaške narodne galerije Aleksandro Kusa. Šimkovičeva je bila tarča kritik javnosti že pred meseci, ko so Slovaki na ulicah protestirali proti zakonu o prestrukturiranju Slovaške nacionalne radiotelevizije v novo medijsko hišo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ocena dela vlade je po anketi Mediane za delo spet padla. Skoraj polovica vprašanih je njeno delo ocenila kot negativno oziroma zelo negativno. Kot pozitivno ali zelo pozitivno je delo vlade ocenilo le 18,2% vprašanih. Delo ocenjuje, da se pri oceni kaže nezadovoljstvo z delom vlade po poplavah, ki so lanskega 4. avgusta prizadele kar 183 slovenskih občin, povzročile pa za več kot 3 milijarde evrov škode. Številni menijo, da se delo ne odvija dovolj hitro. Na parlamentarnih volitvah bi zmagala SDS, ki bi jo volilo 22,6% vprašanih, Gibanje Svoboda sledi s 15,7% podporo, sledijo NSI s 5,6, SD s 5,4 in Levica 4,7%. Alen Salihovič je za komentar anket poklical političnega komentatorja Martina Nahtigala.
Vlado podpira le še 18% vprašanih. Vas to preseneča, kolega Martin Nahtigal?
Mislim, preseneča me, da je sploh še toliko ljudi podpira. Namreč, ko smo spremljali volilni rezultat stranke Svoboda in te vlade, smo slišali o tem, da ljudje plešejo, ampak očitno po vseh obljubah in vseh neizpolnjenih časovnicah in vsem podobnem, ne vem, kako še vedno petina ljudi verjame v to, da je ta vlada dobra rešitev za Slovenijo. Namreč morda je treba samo pogledati, sedaj smo 14 dni spremljali obletnico poplav in smo videli, kako v bistvu izrečene besede tako javno v medijih kot v raznih vladnih načrtih in tako naprej pravzaprav ne veljajo nič. Morda še največ pove o tem vehementno, skoraj morda na trenutke agresivno govorjenje ministra Novaka v Kokri, ko je rekel, da pač stvar bo trajala 5 let in da se je treba s tem sprijazniti. Kako razložiti to ljudem, ki so ostali čez noč brez hiše, je pa očitno en problem, s katerim se ta vlada ne ukvarja.
Ali bo vlada podporo izgubljala še naprej?
Ne, to je pač roko na srce, na žalost, ideološka trda baza te vlade, ki od te vlade nekaj ima na tak ali drugačen način. Spremljali smo lahko zadnje podatke o tem, da ima vlada očitno je zvrtala že več kot 500 milijonov luknjo v naše žepe, torej v državni proračun. In pač 20% ljudi v tej državi pač od te vlade, od njenih mahinacij, od njenih obljub in od njenih načinov reševanja težav očitno dobro živi. Ali je pa še vedno morda nek delček teh ljudi prepričan, da boljše rešiti ni, vendar nažalost, če ima ta vlada še kar nekaj časa pred sabo pred rednimi volitvami in bojim se, da bomo državljani in predvsem naš žep spoznali, da nam je lahko še slabše.
Še vaš komentar k delovanju opozicije?
No, dejstvo je, da pač slovenska desnica in slovenski konzervativna misel očitno ne premore, da ne bi najprej same sebe po kolenih in sama sebi nastavljala polena pod noge, namesto da bi iskala rešitev, kako priti na oblast. Kajti biti večno prvi v opoziciji ali biti večno drugi v opoziciji in zato kriviti prvega, ter hkrati ne iskati možnosti, kako ustvariti tretjega, ki bi bil resnično samostojen, avtonomen in svoboden v svojem mišljenju, je paradigma, ki nas duši že kar nekaj let. Je pa dejstvo to, da je morda sedaj čas, da se premisli o tem, da se ponudi konkretne rešitve, ki se bodo umaknile stran od izključno neke recimo temu kulturne vojne, ki trenutno zapolnjuje čas kislih kumaric, ampak da realno se vrne na teren in se pogovarja z ljudmi, ki imajo realne težave, namreč od obljub se živeti ne da ne na levi, ne na desni, oziroma levi še nekako to bolje poskrbijo, ker imajo vseeno kako velika luknja v državnem proračunu. Tako da opozicija ima dejansko pred sabo težko jesen in težko leto dni, da poišče recept, kako z tremi ali večjimi strankami priti v parlament in tako preseči 51%, kajti žalostna resnica našega volilnega sistema je, da kdor nabere večino, tisti vlada. Ne nujno tisti, ki ima najboljšo rešitev ali tisti, ki ve, kako vladati, ampak tisti, ki uspe nagovoriti več kot polovico volilnega telesa, da jim zaupa svoj glas. In to je največji izziv, ki čaka našo opozicijo.
Na nekaterih upravnih enotah so dodatek za povečan obseg dela izplačevali redno, ponekod le izjemoma. Po julijskem stavkovnem sporazumu pa se uveljavljajo enotna merila za izračun obsega dela, a za zdaj še ni znano, kolikšen dodatek bodo prinesla. Nekatere upravne enote opozarjajo, da bo ta nižji kot doslej, nekatere pa, da sredstev zanj nimajo. Več o prispevku Andreja Šinka.
Z julijskim stavkovnim sporazumom med vlado in predstavniki sindikatov upravnih enot se je resorno ministrstvo zavezalo, da bo za nadpovprečne obremenitve javnih uslužbencev zagotovilo nagrajevanje z delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela. Konec julija je načelnikom upravnih enot posredovalo navodila glede meril in kriterijev za dodeljevanje delovne uspešnosti, s katerimi pa se v sindikatu ne strinjajo.
Ker nikjer v državni upravi se ne postavljajo neki normativi, ker bi se na decimalno številko izračunavalo, kolikšen je nek prispevek posameznega javnega uslužbenca iz nekega povečanega obsega dela.
Je dejal predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk. Vendar pa na vseh upravnih enotah na izplačila niso pripravljeni, ker še niso bili izdani sklepi, ponekod tudi naj ne bi bilo zagotovljenih sredstev, a na ministrstvu poudarjajo, da naj bi denar zagotovili s prerazporeditvami.
Vsak predstojnik, v tem našem primeru načelnik upravne enote, mora skleniti dogovor s svojim javnim uslužbencem, v katerem se pač dogovorita, da bo pač neke zadeve delal v smislu povečanega obsega dela. Tega pa nekje niso storili, nekje pišejo neke sklepe, ker sklep sam se šele izda takrat, ko javni uslužbenec dokaže oziroma napiše poročilo, pač kaj je delo v smislu povečanega obsega dela.
Je pojasnil Verk. Če obremenitev posameznika preseže 10% običajne obremenitve, je ta upravičen do 5% dodatka. Če preseže 15%, ne bi prejel posameznik 10% dodatek, če obremenitev presega običajno obremenitev zaposlenega za več kot 20%, pa je ta upravičen do 15% dodatka. Če je presežena za več kot 25%, pa naj bi zaposleni prejeli 20% dodatek. Sogovornik pri tem dodaja, da ker se precej plač giblje okoli minimalne, zaposleni ne bodo prejeli velikih dodatkov, prav tako pa ni optimističen glede stebrnih pogajanj, ki se bodo nadaljevala v naslednjih tednih.
Težave z romsko problematiko na Dolenjskem se nadaljujejo, v Kočevju je policija med kontrolo prometa skušala ustaviti avtomobil, v katerem je bil mladoletni voznik. Kljub znakom naj ustavi vozilo je voznik vožnjo nadaljeval. Mladoletnika sta nato policista prijela, a so ju medtem napadli Romi iz Kočevja, ki so z udarci, grožnjami in odrivanjem skušali preprečiti prijetje. V postopku so policista lažje poškodovali. Alen Salihovič.
V nedeljo zvečer sta policista med kontrolo prometa v Kočevju skušala ustaviti voznika avtomobila, vendar ta ni ustavil. Voznik in njegov sopotnik sta pobegnila in je to vozilo ustavila na travniku, odkudar sta zbežala. Policista sta mladoletnega voznika prijela, a se je med prijetjem nad njiju spravilo večje število Romov, poročajo na spletni strani domovina. Romi so z udarci, odrivanjem in grožnjami policistom skušali preprečiti prijetje. Pri tem so lažje poškodovali oba policista, so sporočili s policijska uprave Ljubljana. Ena od osumljenk pa je vrgla kamen v policijski avto in ga poškodovala. Med postopkom so oduzeli prostost trem osumljencem, ki so sodelovali pri izvršitvi kaznivega dejanja. Da so dolenjske občine vse bolj v primežu nasilnih dejanj, ki jih povzročajo Romi, župani poročajo že dlje časa. Župan Škocja na Jože Kapler je nedavno spregovoril o tem, da veliko neljubih dogodkov v občini povzročijo mladoletniki.
Mi ugotavljamo, da veliko ali pa večina vseh teh dogodkov neljubih so povzročeni s strani mladoletnih od 13 do 17. Ugotavljamo, da vsi ti otroci imajo svoje starše in seveda po zagotovilo policije je, da vse to preda naprej Centru za socialno delo in zdaj pričakujemo, da bo tudi večji odziv strani Centra za socialno delo oziroma Ministrstva za delo, družino in socialo, da bo nekako se zadeve sprocesirale do te meje, da bo pač tudi mladoletnik mogel iti neki prevzgojni zavod, ker najslabše sporočilo je, da, ne vem, v sredo pride do neljubega dogodka in naslednji ta isti mladoletnik povzroči ponovno in ponovno in če se stvari ne zaustavijo, vemo, da gre to zadevo na dogled.
Z romsko problematiko pa se ukvarja tudi državni zbor. Poslanska skupina SDS je prejšnji teden odboru državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlagala ustanovitev pododbora za spremljanje romske tematike.
Na razstavišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni se bo prihodnjo soboto 24. avgusta začel 62. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V šestih dneh se bo predstavilo 1720 razstavljavcev iz 35 držav. Država partnerica je Bolgarija. Izvršni direktor organizatorja družbe Pomurski sejem Janez Erjavec je povedal, da si lahko obiskovalci spet obetajo vrhunsko sejemsko doživetje in da bodo tudi z letošnjo izvedbo ohranili sloves največjega in najpomembnejšega kmetijsko-živilskega sejma v tem delu Evrope. Na 62. Agri se bodo zvrstile predstavitve sodobne tehnike, opreme in sredstev za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo, organizirali pa bodo tudi številna strokovna srečanja.
Olimpijske igre v Parizu so končane, v ospredje tako stopajo druga tekmovanja. V soboto se v Lizboni začne še tretja tritedenska kolesarska dirka v tej sezoni, dirka po Španiji. Na veliko veselje slovenskih navijačev se na njo vrača trikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič, za katerega bo to prva dirka po grdem padcu, poškodbi in odstopu na dirki po Franciji. Iz njegove ekipe Red Bull Bora Hansgrohe so ob tem sporočili, da je priljubljeni Rogla uspešno okreval in da je na dirko pripravljen. No, medtem se včeraj s prvo etapo, dobil jo je Belgijec Thibaut Nice, začela dirka po Poljski, na kateri lansko zmago brani naš as Matej Mohorič, ki je bil včeraj peti s 6 sekundami zaostanka. V karavani je tudi danec Jonas Vingegor. Poljska pentlja se bo končala v nedeljo, ko se bo sklenila tudi ženska izvedba dirke po Franciji. Ta se je v nizozemskem Rotterdamu začela včeraj, prvo etapo je dobila domačinka Charlotte Kohl, edina Slovenka na dirki Špela Kern je bila 71. Za dekleta je danes zelo naporen dan, za njim je namreč že druga 70-kilometrska etapa, ki jo je prav tako dobila Kohl, no ob 15 in 10 minut pa se je začel še dobrih 6 kilometrov dolg kronometer. V Courchevelu pa se začenja poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Dekleta prva tekma čaka že čez približno pol ure ob 16, moške pa ob 18. V Francijo je novi ženski trener Juri Tepeš odpeljal zmagovalko lanske zime Niko Prevc, Emo Klinec, Katro Komar, Tajo Bodlaj in Ajdo Košnjak. Lanskoletna poletna zmagovalka Nika Vodan bo tekmo izpustila. Od fantov bosta iz A reprezentance nastopila zgolj Žiga Jeler in Žak Mogel, pridružili pa se jima bodo še Max Bartol, Jan Bombek in Mark Hafnar. Še nogomet? Zmago Brava v ljubljanskih Stožicah proti Kopru z 1-0 se je sinoči sklenil četrti krog prve lige Telemach. Olimpijo Maribor in Celje pred naslednjim petim krogom v četrtek čakajo še povratne tekme pred zadnjega kroga kvalifikacij za preboj v Evropsko oziroma konferenčno ligo. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in založba Ognišče vabita 25. avgusta v Župnijo Knežak, kjer bo blagoslov kipa našega ustanovitelja, monsignorja Franca Boleta. Ob 16. bo škof Juri Bizjak daroval sveto mašo, po njej pa bosta akademija in blagoslov. V nedeljo 25. avgusta vabljeni v Knežak.
Območje visokega zračnega tlaka nad Evropo je nekoliko oslabelo, njegovo središče se je pomaknilo nad Baltik, zahodno Evropo je tako dosegla hladna fronta, pred njo pa v višinah z vetrovi južnih smeri nad naše kraje doteka suh in zelo topel zrak. Tako bo popoldne, pa tudi jutri večinoma sončno in vroče. Temperature čez dan od 30 do 36, na Primorskem do 37, jutri pa lahko nastanejo posamezne nevihte, predvsem v severnem delu države. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja, po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne, velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem. Še obeti, v četrtek in petek, sončno in vroče, popoldne lahko predvsem nad hribovitimi kraji nastane kakšna nevihta. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Novo mesto, Celje in tudi Murska Sobota povsod jasno in 34 stopinj Celzija. Maribor in Koper pa 31 stopinj. Nova Gorica 38, Ajdovščina in Črnomelj 37, Bovec, Idrija in Metlika 36 stopinj Celzija, Tolmin, Postojna, Ilirska Bistrica, Trbovlje in Krško povsod so namerili 35 stopinj. Vrhnika in Hrastnik 34, Trebnje in Bohinjska Češnica 33 stopinj Celzija. Nekaj bolj sveže v Kočevju, na Listci in Jezerskem, tam je jasno in 29 stopinj Celzija. Litija, Kranj in Gornji Grad 34, Gorenja vas in Logatec 31, Rateče, Velenje, Slovengradec, Slovenske Konjice in Mežice povsod 32 stopinj Celzija, Ravne na Koroškem in Ptuj 33, Pohorje 30, Podčetrtek in Rogaška Slatina 34 stopinj, v Lendavi pa 35. Letališča? Jožeta Pučnika Brnik pretežno jasno 34 stopinj, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica pretežno jasno 32, Sečovlje Portorož pretežno jasno 34 in Lesce 33 stopinj. Prav tako Babno Polje 33, Rudno Polje 25, Krvavec 22, na Krederici pa ob 15. uri, delno oblačno in 15 stopinj Celzija. Zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona vozil je dolga 2 km. Zastoj tudi na cestah proti Bledu. Na primorski avtocesti je pred Kozino proti Kopru oviran promet zaradi okvare vozila. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in pa voditelj Jože Bartol. V mozaiku dneva boste danes slišali pogovor z glavnim ekonomistom Gospodarske zbornice Slovenije Bojanom Ivancem. Kaj pričakuje glede inflacije, kakšni so kazalci glede industrijske proizvodnje in kako problematična je nizka rodnost, ki smo ji priča že nekaj let. V mozaiku dneva danes ob 18. uri. Še pogled na uro, 15:35 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.